Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 6, versetele 17 la 19. S-a coborât împreună cu ei, s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhurile necurate erau vindecați. Și tot poporul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. În studiul trecut am învățat că Mântuitorul, înainte ca să aleagă pe cei 12 ucenici și înainte ca să rostească predica de pe munte, s-a urcat pe munte și s-a rugat toată noaptea. Evanghelistul Luca a scris: în zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut zi, i-a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12, versetele 12 și 13. Acest text, intitulat Efectul rugăciunii lui Hristos asupra predicii de pe munte, ne arată că rugăciunea Fiului lui Dumnezeu a avut cel puțin 4 efecte mari. Primul efect, așa cum am văzut în studiul trecut, i-a adus lumină în vederea alegerii ucenicilor. Pentru Domnul Iisus, alegerea celor 12 apostoli era una dintre cele mai mari și importante probleme, de aceea El a vrut să o rezolve împreună cu Tatăl, și fiindcă a rezolvat-o împreună cu Tatăl, El n-a greșit atunci când a ales pe cei 12 oameni simpli ca să devină cele 12 pietre fundamentale pe care urma să-și întemeieze biserica. Și alte 3 efecte mari ale rugăciunii Mântuitorului, care rugăciune a precedat noaptea alegerii ucenicilor și începutul predicii de pe munte, au pregătit întreaga atmosferă a predicii de pe munte prin faptul că au atras la munte toată mulțimea ucenicilor, mari mulțimi de ascultători și că l-au dotat pe Domnul Iisus cu o mare putere. Să luăm mai întâi efectul atragerii multor ucenici de-a lui la munte. Unii tradiționaliști spun că acest munte pe care Domnul Iisus a rostit predica de pe munte se numește Coarnele Hatiniene, care se află la o distanță de 2 ceasuri de Tiberiada, capitala Galilei. Ieronim, cel mai educat om dintre teologii latini, care a trăit mulți ani în Betleem și a tradus Biblia în limba latină, numită Vulgata, a spus în jurul anului 400 că Domnul Iisus și-a ales ucenicii și a rostit predica de pe munte, pe muntele Tabor. Dar nu numai Ieronim a numit muntele Tabor muntele alegerii ucenicilor și muntele predicii de pe munte, ci și alți comentatori și teologi. Exegetul catolic Cornelie Lapid numește muntele Tabor muntele lui Hristos. De pe muntele Tabor se deschidea o panoramă minunată și se vedea toată Galileea. La răsărit atrăgea privirea Marea Galilei cu apa ei albastră și cu orașele care o înconjurau. Iar spre nord se înălța la o mare distanță muntele Hermon, al cărui vârf era acoperit veșnic cu zăpadă. Cercetătorii ne spun că în Israel nu era nicăieri un munte pe care să fi fost un loc așa de bun pentru propovăduire la un auditoriu atât de mare ca pe platoul muntelui Tabor. În multe versiuni și traduceri ale Bibliei, ca în versiunea autorizată a lui King James, versiunea curentă, în versiunea germană a lui Martin Luther, etc., nu scrie ca în Biblia noastră românească tradusă de Dumitru Cornilescu: s-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mai mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni, versetul 17. Și s-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-o câmpie unde se aflau mai mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni. Iar în Evanghelia după Matei scrie: când a văzut Iisus noroadele, s-a urcat pe munte. 5:1. Pe baza acestui dezacord aparent dintre evangheliștii Luca și Matei, comentatorii și teologii s-au împărțit în 2 opinii. În opinia care crede că erau 2 discursuri mari și cu aceleași teme, unul pe care Mântuitorul l-a rostit pe munte și altul pe care l-a ținut într-o câmpie. și în opinia care susține cu tărie că a fost un singur discurs lung de câteva zile, care se numește Predica de pe munte. Augustin, marele teolog al Bisericii Primare, care a trăit între anii 354-430, cât și alți teologi ai Bisericii Latine, au susținut că erau două discursuri mari și similare. Lange, un mare comentator catolic, de asemenea a fost de părere că erau două discursuri, unul pe munte, adresat ucenicilor, și altul la poalele acestui munte, adresat mulțimilor. Caim la fel a spus că erau două discursuri lungi, unul adresat mulțimilor în jurul Paștelor, Matei 6:19-34, 7:7-11, etc., și altul adresat mulțimilor în jurul Rusaliilor. Chiar și unii comentatori moderni, ca Porter, Ellison și alții, nu exclud posibilitatea că erau două discursuri similare. Richel și Holtzman au emis o altă părere că Domnul Iisus a adresat discursul de pe munte numai ucenicilor, iar discursul pe care l-a ținut în câmpie l-a adresat și în auzul mulțimilor. Toate aceste opinii au neajunsurile lor. Comentatorul Godet a zis că Bauer a fost primul care a descoperit în jurul anului 1800 că evanghelistul Luca a coborât discursul Mântuitorului de pe munte pe un platou și că el a făcut lucrul acesta din două motive. Primul, pentru că evanghelistul Marcu a zis că Domnul Iisus s-a rugat pe munte în noaptea care a precedat alegerea ucenicilor și predica de pe munte. El a scris: Iisus s-a urcat pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. 3:13. Și al doilea motiv este fiindcă și evanghelistul Matei a spus că Fiul lui Dumnezeu s-a urcat pe munte atunci când a rostit marele lui discurs. El de asemenea a scris: când a văzut Iisus mulțimile, s-a urcat pe munte. 5:1. Explicația este următoarea. Dimineața când Mântuitorul a terminat rugăciunea, el s-a coborât pe un platou pe care stătea mulțimea ucenicilor și se ruga, a ales 5 dintre aceștia, pentru că deja avea 7, și i-a urcat cu el pe munte cu cei 7. Comentatorul Bauer a explicat că atunci când Domnul Iisus a început să coboare cu primii 7 ucenici spre mulțimea ucenicilor de pe podiș, mulțimile de oameni de la poalele muntelui, zărindu-l, au început să urce spre el și au ajuns înaintea lui pe platoul unde era mulțimea ucenicilor. Evanghelistul Luca a scris: s-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului. Versetul 17. Evanghelistul Luca ne spune în textul grecesc că Domnul Iisus s-a întâlnit cu mulțimea ucenicilor și cu mulțimile de oameni pe topospedinos, care înseamnă loc neted cu înclinație. Versiunile și traducerile Bibliei, versiunea standardul revizuit, standardul nou american, versiunea internațională nouă și traducerea în limba rusă au redat grecescul topospedinos, podiș, platou, loc neted și nu câmpie. De aici se vede clar că Domnul Iisus n-a rostit două discursuri lungi, unul pe munte, mulțimii ucenicilor, și altul într-o câmpie, mulțimilor de oameni, ci unul singur, pe care l-a rostit pe munte și mulțimii ucenicilor și mulțimilor de oameni, pentru că erau cu toții adunați împreună, care discurs se numește Predica de pe munte. Este adevărat că Domnul Iisus s-a întâlnit cu mulțimea ucenicilor și cu mulțimile de oameni într-un podiș cu o pantă dulce, dar aceasta nu înseamnă că el a ținut predica de pe munte aici. Avem tot temeiul ca să credem în precizarea pe care a făcut-o evanghelistul Matei când a zis că Mântuitorul a rostit discursul său lung pe vârful muntelui. Și avem acest temei din două motive. Datorită numărului imens de oameni și datorită felului acestui munte. Numai aici mulțimile cele mari au putut să încapă împrejurul muntelui și numai în acest loc ele toate au putut să-l vadă și să-l audă. Când Mântuitorul se ruga pe vârful acestui munte toată noaptea pentru alegerea ucenicilor și pentru evangelizarea pe care voia să o facă cu această ocazie, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Luca, evanghelistul rugăciunilor Domnului Iisus, a scris că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și că rugăciunea lui a avut un mare efect. Dumnezeu a atras pe platoul muntelui toată mulțimea ucenicilor ca Mântuitorul să aibă de unde să aleagă încă 5 ucenici. Astfel, Mântuitorul i-a ales pe Toma, Iacob fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, Tadeu și Iuda Iscariotul. Al doilea efect mare al rugăciunii Mântuitorului era atragerea unei mulțimi imense de ascultători. Evanghelistul Luca a scris, s-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Versetul 17. Între acest text și textul pe care l-am tratat în penultimul studiu, intitulat Emiterea unei circulare, există o paralelă atât între mulțimile care veneau la Domnul Iisus și locurile de unde erau, cât și între lucrările Mântuitorului de a predica, de a vindeca și de a alunga demonii. Ceea ce ne arată că Fiul lui Dumnezeu făcea mereu aceste lucrări și că oamenii veneau în continuu la El atât din aceleași localități cât și din altele. Spre deosebire de evangheliștii Marcu și Matei, din penultimul studiu, evanghelistul Luca ne spune 3 lucruri noi în acest text. Primul, că acum mulțimile n-au venit la Domnul Iisus numai pentru că autoritățile eclesiastice evreiești l-au expulzat din sinagogi, ci și fiindcă se simțeau atrase de Dumnezeu. Al doilea, că ele au văzut și au auzit cum din Domnul Iisus ieșea o putere. Și al treilea lucru nou pe care îl găsim în acest text, în comparație cu pasajul din penultimul studiu, este că Mântuitorul acum are curs și la un alt tip de amvon, un vârf de munte spre deosebire de o barcă de pe malul Mării Galilei. În penultimul text, intitulat Emiterea unei circulare, am văzut că Domnul Iisus a triumfat asupra inimilor oamenilor tocmai atunci când mai mari poporul evreu îi urzeau moartea. Deși autoritățile evreiești au vrut să taie Mântuitorului posibilitatea ca să intre în contact cu masele de oameni, atunci când l-au alungat din sinagogi, totuși noi citim surprins în Evanghelia după Marcu următoarele cuvinte. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o altă mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din jurul Tirului și Sidonului. 3:7-8. Distanța de la Capernaum, o cetate de lângă Marea Galilei și reședința Mântuitorului în care el a predicat și până în Iudeia, era de circa 150 de kilometri. Până la Ierusalim era mai bine de 100 de kilometri. Până la Idumea era peste 200 de kilometri. Și până în teritoriile Tirului și Sidonului ale Feniciei era de vreo 50 kilometri. Oare ce a determinat aceste mulțimi ca parcurgând distanțe de zeci și sute de kilometri pe jos să-L asculte pe Domnul Iisus predicând, dacă nu faptul că s-au simțit atrase de El, deși autoritățile eclesiastice evreiești l-au alungat din sinagogi? Și cu atât mai mult, mulțimile care au venit pe muntele Tabor s-au simțit atrase de Domnul Iisus, nu numai pentru că mai mari poporului îl persecutau, dar și fiindcă Dumnezeu le atrăgea ca răspuns la rugăciunile Fiului Său și pentru că acele mulțimi au văzut și au auzit cum din El ieșea o putere. Acesta a fost motivul, ne-a spus evanghelistul Luca, pentru care a ieșit la Domnul Iisus toată Iudeia, deși ea îi fusese ostilă. Ierusalimul, care îi era mai ostil, și chiar teritoriile străine, cum erau cele ale Tirului și Sidonului din Fenicia. Evanghelistul Luca a scris, s-a coborât într-un podiș unde se afla o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Versetul 17. Dacă chiar și din aceste regiuni ostile și străine au venit atât de mulți la Domnul Iisus pe muntele Tabor, atunci ne putem imagina cu cât mai mulți au venit la El din Galileea și din alte regiuni ale Israelului care îl simpatizau. Și al treilea efect mare al rugăciunii Fiului lui Dumnezeu a fost dotarea lui cu o putere. Evanghelistul Luca a scris: o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și tot poporul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieșea o putere care vindeca pe toți. Versetele 17 la 19. La niciun orator de pe pământ, oamenii n-au alergat zeci și sute de kilometri pe jos, ca la Domnul Iisus. Câți dintre pretinșii mari dascăli ai lumii nu s-au străduit să adune mulțimile în săli pompoase, dar n-au reușit. Pe când Mântuitorul a putut să adune mulțimile din toate părțile țării și chiar din țările vecine și nu în săli luxoase, ci pe munți și pe țărmurile mării. Domnul Iisus a reușit să adune mulțimile, fiindcă ele au observat că El dispunea de două feluri de puteri. O putere pe care o găsim menționată în acest text și o altă putere pe care am întâlnit-o când am tratat studiul intitulat Fiul lui Dumnezeu în sinagoga din Capernaum, volumul 2, 36, care apare mereu și în predica de pe munte. Puterea pe care o avea Domnul Iisus și despre care ne-am informat în studiul amintit Fiul lui Dumnezeu în sinagoga din Capernaum se numește în limba greacă exousia, care înseamnă autoritate. Evanghelistul Marcu a scris: oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are autoritate, nu cum îi învățau cărturarii. 1:22. Oamenii care erau adunați în sinagoga din Capernaum erau uimiți de felul în care vorbea Domnul Iisus. Ei ziceau că Mântuitorul nu învăța ca experții legii, ci El vorbea ca unul care avea autoritate. În ce a constat această deosebire dintre învățătura Mântuitorului și cea a cărturarilor? Când cărturarii învățau poporul, ei întotdeauna căutau să sprijine aproape fiecare afirmație pe anumite citate din Sfintele Scripturi sau pe anumiți predecesori de seamă. Cărturarii nu aveau autoritate. Ei apelau întotdeauna la o autoritate delegată și ei nu-și spuneau nici chiar propria lor părere. Autoritatea Domnului Iisus era pentru ei ceva cu totul nou, deoarece El îi învăța cu o autoritate personală. El nu avea nevoie ca să-și sprijine cuvântările pe nicio autoritate delegată, ci vorbea cu o independență totală. În cuvântările Lui se auzeau mereu cuvintele ca acestea: s-a zis, dar eu vă spun. Matei, capitolul 5. Între infinita sa siguranță în legătură cu ceea ce spunea și citatele grijulii ale cărturarilor, era cel mai mare contrast. Accentul autorității Mântuitorului, care răsuna mereu în discursurile sale, îi uimea pe ascultătorii lui. Era normal ca Mântuitorul să aibă o asemenea autoritate, pentru că El era Dumnezeu, atotștiutor, și fiindcă cunoașterea dă întotdeauna naștere la autoritate. Marele auditoriu de pe muntele Tabor era confruntat în Hristos cu însuși autoritatea lui Dumnezeu. Și a doua putere de care dispunea Domnul Iisus și care se adăuga la prima numită exousia era puterea dynamis. În textul pe care îl studiem scrie pentru cuvântul putere grecescul dynamis, care înseamnă putere, tărie, forță. Evanghelistul Luca a scris: și tot poporul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Versetul 19. Ca să înțelegem al doilea fel de putere al Domnului Iisus, trebuie să cunoaștem mai întâi alte două lucruri de bază din viața Lui. Primul lucru este ceea ce se numește în teologie kenoza cristică, dezbrăcarea Lui Hristos de prerogativele sale divine, ca gloria, puterea, mărirea, etc. Când Mântuitorul s-a rugat în grădina Ghețimanii, la sfârșitul vieții sale umane, a zis: și acum, Tată, glorifică-mă la Tine însuți cu gloria pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Ioan 17:5. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem ca să putem înțelege al doilea fel de putere al Domnului Iisus este conștiența Lui față de originea Sa divină. Cele patru evanghelii insistă să ne arate că ceea ce a mai rămas Fiului lui Dumnezeu dinainte de întrupare era conștiința lui eternă. Evanghelistul Luca ne-a arătat în episodul pierderii copilului Iisus în templu din Ierusalim că această conștiență i s-a trezit la etatea de 12 ani, atunci când a început de prima dată să-și amintească pe Dumnezeu și locul de unde a venit. Și când a început să-L numească pe Cel Preanalt Tatăl Său și templul casa Tatălui Său. De acum îl vedem cum El era conștient mereu de locul din care a venit și de lucrarea pentru care a fost trimis ca să o facă. El zicea, m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia Celui care m-a trimis. Ioan 6,38. Acum întrebarea care se pune este, dacă Fiul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat la întrupare de prerogativele sale divine, atunci de unde avea El acea putere despre care ne vorbesc Evanghelile? Răspunsul ne-l dă a doua referință pe care am amintit-o mai înainte și anume, conștiința sa, că El era conștient de locul din care a venit și de lucrarea pentru care a fost trimis ca să o facă. Și fiindcă El știa că pentru aș putea duce această lucrare la bun sfârșit, avea nevoie de ajutorul Tatălui. Acesta este motivul pentru care noi citim în Evanghelie cum El se retrăgea mereu în locuri singuratice și petrecea în prezența Tatălui ore întregi și chiar nopți întregi. Domnul Iisus se încărca cu puterea lui Dumnezeu prin rugăciune. Evanghelistul Luca ne spune cum o femeie care, având o hemoragie timp de 12 ani, s-a atins de Domnul Iisus într-o mulțime, cum ea s-a vindecat îndată și cum Mântuitorul a întrebat, cine s-a atins de mine? Căci am simțit că a ieșit din mine o putere. 8:45-46. Domnul Iisus știa că înainte de a întâmpina pe oameni în nevoile și lipsurile lor, trebuia să petreacă cu Tatăl în rugăciune ore și chiar nopți întregi ca să se încarce cu putere, pentru că El întotdeauna când învăța sau vindeca, consuma o mare doză din această putere pe care o acumula. Când am tratat studiul intitulat Secretul succesului Domnului Iisus, volumul 2, studiul 40, am văzut că Mântuitorul a consumat o doză mare din această putere în sinagoga din Capernaum prin propovăduire și alungare a demonilor. La amiază a consumat o altă doză de putere la vindecarea soacrei apostolului Petru. După masă, când evreii obișnuiau să se odihnească în ziua sabatului, El din nou și-a încordat mintea și a stat la dispoziția celor care au dorit să intre în curtea apostolului Petru ca să asculte perlele învățăturii lui. Și după apusul soarelui, când a vindecat pe toți bolnavii și îndrăciții din cetate, El a consumat din nou o altă parte mare din puterea pe care o acumulase de la Tatăl. Marcu 1:35-39 și Luca, capitolul 4, versetele 42-44. În penultimul studiu am văzut cum toți bolnavii care se aflau pe malul Mării Galilei, printre mulțimile cele mari care veniseră din Galileea, Iudeea, Ierusalim, Idumeea, de dincolo de Iordan și din jurul Tirului și Sidonului, Marcu 4:7-8, se strecurau printre aceste mulțimi ca să se atingă de Domnul Iisus pentru a fi vindecați. Evanghelistul Marcu a scris, El îi vindeca pe mulți și de aceea toți cei care aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El. 3:10. Evanghelistul Matei, de asemenea, referindu-se la acești bolnavi care se aflau printre mulțimile de pe malul Mării Galilei, a scris, El i-a vindecat pe toți bolnavii. 12:15. Și evanghelistul Luca ne spune la fel în textul pe care îl studiem cum toți bolnavii care au venit pe muntele Tabor căutau să se atingă de Domnul Iisus și cum Mântuitorul i-a vindecat pe toți. Evanghelistul Luca a scris și tot poporul căuta să se atingă de el pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Versetul 19. Cine își poate imagina câți bolnavi erau adunați aici, care au venit aproape din toată țara și chiar din țările vecine, și puterea pe care o acumulase Fiul lui Dumnezeu de la Tatăl i-a vindecat pe toți. Evanghelistul Luca a spus că Mântuitorul a fost singurul care a coborât toată puterea lui Dumnezeu în lucrările lui. El a scris, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. 5 cu 17. Oamenii stăpâniți de duhurile rele au observat că numai această putere de care dispunea Mântuitorul le putea sfârâma toate cătușele răutății și ale fără de legii și că le putea rupe toate lanțurile viciilor și ale patimilor în care erau și să-i elibereze. Acesta era motivul pentru care ei alergau la Mântuitorul din toate părțile. Evanghelistul Marcu a scris în textul din penultimul studiu: duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu! 3:11. Și evanghelistul Luca a scris în textul citit: cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați. 18.
Zilele sunt bine.